Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក រ ទី 8 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជាងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាដែលឆ្លងកាត់ប្រទេស Dominican Republic បានតម្រង់ទៅកាន់រដ្ឋ Florida ហើយប្រទេសចិនស្នើផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់កូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានកដាស់ស្នាមថាមិនមានការនិរទេសខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែនេះទេ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់កាសែត Cambodia Daily លើសពីការបាត់បង់ការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាកំពុងធ្វើចរណាឆ្លងកាត់ប្រទេស Dominican Republic ទៅតាមអ្វីដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានហៅថាព្យុះប្រភេទទី5ប្រកបដោយមហន្តរាយនោះមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទូណាស្នូរបស់ព្យុះសង្ឃរានេះបានចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសនោះក៏ដោយខ្យល់នៃការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ព្យុះអឺម៉ានៅតែគំរាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេស Dominican Republic ស្ថានភាពដូចគ្នាត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រជុំកោះ Turks ហើយនឹងកៃកោះនិងកោះ Bahama ព្យុះអឺម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនៅកោះ Barbuda និងមនុស្ស8នាក់ទៀតនៅកោះ Saint Martin បន្ទាប់ពីការបាក់បោកកាត់ប្រជុំកោះទាំងនោះនៅពេលដែលព្យុះប្រភេទទី5មានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា285គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះអឺម៉ានឹងស្ថិតនៅជាព្យុះប្រភេទទី4ឬទី5ក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតនេះលោក Gerald Colum រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅកោះ Saint Martin ទំនងនឹងការឡើងកោះនោះត្រូវបែងចែករវាងប្រទេសបារាំងនិងហុលឡង់ពួកមន្ត្រីហុលឡង់បាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែថាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងចំណតយន្តហោះហើយនិងកំពុងផែផងដែរព្យុះអឺម៉ាបានឆ្លងកាត់កោះពូតូរីកូដែលបានធ្វើឲ្យដាច់ថាមពលដល់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងប្រធានក្រុមហ៊ុនថាមពលនៅលើកោះដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវាប្រហែលត្រូវការពេលវេលាពី4ទៅ6ខែមុនសេវាកម្មទាំងអស់នោះអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងគាំទ្រវិធានការបន្ថែមទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅលើអូទ្រីកូរ៉េក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែឆ្លើយតបហើយនឹងចាត់វិធានការដ៏ចាំបាច់បន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការគាបសង្កត់ត្រូវតែទៅស្របជាមួយនឹងការសន្តិនិកហើយនឹងការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានពោលអះអាងថាការរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងនិងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងបន្តិចបន្តួចនៅលើអូទ្វីបនោះ នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកប្រធាននាយកប្រដីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានចំណាត់ការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរឬទេលោកប្រធាននាយកប្រដីត្រាំនិយាយថាការនេះមិនមែនជាជំរើសទី1ទេលោកប្រធាននាយកប្រដីត្រាំបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធាននាយកប្រដីចិនស៊ីជីងពីងនៅពេលដែល VOA សួរអំពីអ្វីដែលលោកប្រធាននាយកប្រដីបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំចិនតាក់ទិននឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនោះលោកប្រធាននាយកប្រដីត្រាំបានឆ្លើយថាប្រធាននាយកប្រដីចិនស៊ីជីងពីងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើលោកចង់ធ្វើឬក៏អត់នោះទេ
The Voice of America
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលគ្មានកដាស្នាមចំនួន 800,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតទេខណៈដែលសភាធ្វើការលើកផែនការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះអ្នកដែលព្រួយកង្វល់អំពីឋានៈភាពរបស់ខ្លួនពួកគេមិនចាំបាច់ព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហានេះទេมันមានចំណាត់ការនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញទេបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបាននាំពួកគេចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះភាគច្រើនស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានទូរស័ព្ទលោកស្រីហើយលោកស្រីបានស្នើសុំលោកប្រធានាធិបតីឲ្យធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីជនអន្តោប្រវេសន៍ថាឋានៈភាពរបស់ពួកគេនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទសួរលោកដូណាល់ត្រាំជូញើអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ឪពុកលោកកាលពីឆ្នាំទៅរួមទាំងជំនួបជាមួយកូនប្រុសប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានធ្វើឡើងជាមួយមេធាវីដែលជាប់ទាក់ទិននឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានប្រគល់ឯកសារអំពីលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រកួតប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះយោងទៅតាមកាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកត្រាំជូញើកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកបានរៀបចំជំនួបនោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ពីព្រោះតែលោកចង់ដឹងថាមេធាវីរូបនោះមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ប៉ុន្តែកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកូនប្រុសទាំងពីររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាมันមានលទ្ធផលអ្វីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបនេះទេហើយថាលោកមិនបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជាជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតដែលឪពុករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្ដែងនៅក្តីព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានភាគឦសានប្រទេសនោះដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនារាប់អ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានពិភាក្សាជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនអំពីបញ្ហានេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតយើងក៏បានតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយទៀតថាយើងនៅតែមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសក្តីរីកាថាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរខណៈដែលពួកនិស្សិតនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោសសម្អាតកាកសំណល់ទឹកចំនួនដែលបានស្រោដែលបន្សល់ទុកដោយខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាច Harvey ពួកនិស្សិតនៅរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋមួយនៅភាគខាងកើតបានប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ព្យុះសង្គ្រាច Irma ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាព្យុះមហាសមុទ្រ Atlantic ដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងបំផុត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅពេលដែលប្រិមត្តអ្នកអានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការបិទកាសែត The Cambodia Daily អ្នកសារព័ត៌មានដែលទើបតែបាត់បង់ការងារនៅស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់កាសែតនេះការបាត់បង់នេះមានវិសាលភាពលើសពីការបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេទៅទៀតកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកូនស្រីរបស់លោកឈុនចាន់ស៊ីបានសួរទៅលោកថាហេតុអ្វីបានជាប៉ាមិនទៅធ្វើការលោកឈុនចាន់ស៊ីគឺជាអតីតបុគ្គលិកមួយរូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily កាសែតជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្រុកមួយនេះបានសម្រេចបិទទ្វារដោយបង្ខំកាលពីដើមខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារអាមេរិកការសម្រេចបិទស្ថាប័នមួយនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទាំងអ្នកកសិករក្នុងស្ថាប័ននេះផ្ទាល់និងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសូម្បីតែលោកចាន់ស៊ីខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរខណៈលោកមិនបានត្រៀមខ្លួនរកការងារថ្មីនោះទេនឹងនៅពេលដែលកសិករដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនេះកំពុងតតាំងជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអស់រយៈពេលជាង1ខែកសិករ The Cambodia Daily បដិសេធមិនបង់ពន្ធ 6.3 លានដុល្លារអាមេរិកដោយឈរលើចំហថាការទារពន្ធនេះជាហេតុផលនយោបាយនិងអំពាវនាវឲ្យមានសាវនកម្មត្រឹមត្រូវនិងមានដំណាភាពលោកឈុនចាន់ស៊ីនិយាយថាន
ិយាយតាមបន្ទងទៅខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចហើយមិនអាចបិទណាព្រោះថាកន្លងមកយើងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងកាលឡើងដែរមានការបដិងការផ្ដាល់ណាហើយគ្រាន់តែពេលហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបានវាមានរឿងធំធំមួយចំនួនណាយើងអាចឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមុនដែលខាងអង្គភាពវាប្រកាសបិទហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានីតិចុងក្រោយយើងនឹងមានដំណោះស្រាយណាតែស្ទុយទៅវិញគឺវាអត់មានដំណោះស្រាយ
នៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំនៃការបម្រើការនៅកាសែតមួយនេះលោកចាន់ស៊ីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអ ுக ្រិតកម្មទៅជាអ្នកការីនិពន្ធព័ត៌មានគិតត្រឹមថ្ងៃបិទកាសែតនេះមានបុគ្គលិកទាំងខ្មែរនិងបរទេសសរុបប្រមាណ50នាក់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកាំងគឺលោក Bernard Kreischer ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរក្រៅពីជួនដំណឹងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតការកត់ត្រាហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសកាសែត The Cambodia Daily បានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងបរទេសនិងខ្មែរជាច្រើនរូបនិងចំនួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃនៃការដំណើរការរបស់ខ្លួនកញ្ញាលេងឡែនគឺជាអ្នកកាសែតស្រីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចូលទៅធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនាងនិយាយថាពាក្យស្លោករាល់ដំណឹងទាំងអស់គ្មានការភ័យខ្លាចឬលំអៀងបានតាក់ទាញនាងឲ្យចង់ធ្វើការនៅស្ថាប័នមួយនេះអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគោលបំណងចម្បងរបស់នាងក្នុងការចូលរួមជាមួយកាសែត The Cambodia Daily គឺចង់ចូលរួមរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018សម្រាប់នាងការបោះឆ្នោតជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែគោលបំណងនេះមិនបានសម្រេចនោះទេលេងឡែនបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់នាងថា
វាដូចកង់អាទេសដែលកំពុងតែវិលហើយគេមកប្រឈប់ទៅវាឈប់ងក់ទៅវាអាចក្លាប់វាយើងកំពុងតែជក់ដើរវិលជក់លឿនតែពេលគេមកប្រឈប់ទៅវាមិនក្លាប
់នៅយប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រតិបត្តិការរបស់កាសែតនេះនាងកេងបានតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយសារខ្លួនព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរឿងនោះគឺជារឿងធំបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរមុននឹងចូលធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កញ្ញាលេងឡែនក៏បានធ្វើការឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខមរភាសាផងដែរកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាមេចៅដោយសារការមិនបានបងពុនតែចំពោះបុគ្គលិកជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញបានចាត់ទុកស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះថាជាសាលារៀនដែលបានឆ្នៃបណ្ដោះវិជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់លេខចុងក្រោយនៃកាសែតនេះមានទំព័រសខ្មៅមួយផ្ទាំងដែលចារឈ្មោះអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នក ដែលធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយដែលគេមើលឃើញថាជាអាជីពមួយប្រថុយប្រថានភាគច្រើននៃអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលចាក់ចេញពីកាសែតនេះបានកាន់មុខតំណែងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតខ្មែរថៃមសារព័ត៌មានអនឡាញ Swift News ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និង AP ជាដើមអ្នកសារព័ត៌មានចាស់ស្រុករបស់កាសែត The Cambodia Daily គឺលោកវ៉ាន់រ៉ោនបានធ្វើការជាមួយកាសែតនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997បានប្រាប់ VOA ថាលោកអាចធ្វើព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបានយ៉ាងលម្អិតដោយសារការរៀននិងអនុវត្តនៅស្ថាប័ននេះដោយផ្ទាល់លោកវ៉ាន់រ៉ោននិយាយថា
កន្លែងនឹងជាកំណើតកកើតនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងរៀនសូត្រពីបរទេសជាច្រើនដែលគាត់ជាសេរីចាស់ចាស់មុនគាត់បកកែសរសេរគាត់បកកែយកព័ត៌មានគាត់អីហ្នឹងគឺរៀនដើមកំណើតចេញពីកាសែត Daily ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយល់ថាកាសែតហ្នឹងវាសរសេរទៅវាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយសរសេរដោយវាមានលក្ខណៈប្រភពច្បាស់លាស់សរសេរត្រឹមត្រូវវាមានប្រភពមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងព័ត៌មានដែលយើងសរសេរហើយសរសេរដែលសង្កត់ធ្ងន់អ្វីជាការពិត
លោកវ៉ាន់រ៉ោនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជាច្រើនអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ជំរងចម្រាស់ជាច្រើនលោកនិយាយបន្ថែមថាចាប់តាំងពីធ្វើការឲ្យកាសែត The Cambodia Daily នៅឆ្នាំ1997មកលោកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅស្ថាប័នផ្សេងទេដោយសារលោកមើលឃើញថាมันមានលំហគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញដៃពេញទីនោះទេលោកវ៉ាន់ដានិយាយថា
ហើយខ្ញុំមើលទៅខាងកសែតដតីទៀតនឹងភាកច្រើនដូចជាលក្ខណៈលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដែរមិនមានលក្ខណៈដែលថាជាអព្យាក្រឹតជាឯករាជ្យអីចឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំរេរាក្នុងការឈានជើងទៅរទនំថ្មី
អ្នកស្រី Elizabeth Baker ជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការបិទកាសែត The Cambodia Daily គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនជាការបំផ្លើសទេដែលនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily មានភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដោយប្រាក់ខែទាបនិងធ្វើការក្នុងរយៈពេលយូរវាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានៅតែមានក្តីស្រឡាញ់នោះថាប្រទេសនេះនឹងងើបឡើងវិញនៃមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តអ្នកកាសែតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកកាសែតកម្ពុជាអាចរកវិធីមួយដើម្បីបន្តការងាររបស់ពួកគេដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានក្តីសង្ឃឹមណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុនចាន់ស៊ីដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកព្រមទាំងទំនុកបំរុងការសិក្សាប្អូនស្រីដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានឲ្យ VOA ដឹងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមរកការងារធ្វើនាពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែស្ថាប័នបន្ទាប់ដែលលោកនឹងទៅធ្វើការត្រូវតែមានលក្ខណៈសេរីឯករាជ្យក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលអាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីៗស្រដៀងនឹងកាសែត The Cambodia Daily រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅបើលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសកញ្ញាជាប្រទេសថ្មីចុងក្រោយបំផុតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយដាក់កំហិតពីនៃតឹងតែងនិងមានទោសជាប់គុកទៀតផងសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់នាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងប្រទេសឬផលិតថង់ផ្លាស្ទិកលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅកន្លែងចាក់សំរាមធំបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាមានសកម្មភាពដូចធម្មតានៅថ្ងៃច័ន្ទមានការដឹកជញ្ជូនសំរាមដាក់ពេញដោយស្បង់ផ្លាស្ទិកមកចាក់ចោលក្នុងទីនេះដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រើប្រាស់ស្បង់បែបនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលែងឲ្យមានការប្រើស្បង់ផ្លាស្ទិកទៀតហើយច្បាប់ថ្មីមួយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាបានចែងថាការផលិតការលក់និងការប្រើប្រាស់ស្បង់ផ្លាស្ទិកជាអំពើខុសច្បាប់ពួកអ្នកបំពានលើច្បាប់នេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់4ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ពិន័យ $40,000ផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យចាត់ចែងបរិស្ថានជាតិហៅកាត់ថានីម៉ាដែលមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានទៅកាន់តំបន់នានាក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីជំរុញពួកអ្នកលក់ទំនិញរីរោនិងពួកអ្នកផលិតស្បង់ផ្លាស្ទិកឲ្យគោរពតាមការហាមប្រាមថ្មីនេះលោក Jeffrey Wahungu ជាអគ្គនាយកនៃអញ្ញាធិបតេយ្យនីម៉ានេះលោកបានឧបត្ថម្ភជួយផ្ដាំគម្រោង Take Back Scheme ដោយអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគយកស្បង់ក្រណាត់ឬកន្ត្រករបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីដាក់ទំនិញដែលពួកគេទិញ
I hope soon you will start seeing people who are carrying this recycled material or alternative bags which are eco-friendly
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញមនុស្សកាន់សម្ភារៈដែលអាចរចនាជាថ្មីបានឬស្បង់ជំនួសដែលមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថានទាំងអស់នេះបង្កើតឲ្យមានការងារច្រើនជាងមុនគឺច្រើនជាងការងារដែលបានបាត់បង់
ក្រុមហ៊ុន2ដែលដឹកជញ្ជូនស្បង់ផ្លាស្ទិកចូលក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានបរាជ័យក្នុងការប្តឹងប្រឆាំងការហាមប្រាមនេះនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាប្រទេសកេនយ៉ាផលិតស្បង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងតំបន់សមាគមជាតិនៃសហគ្រាសផលិតកម្មបានអះអាងថាការហាមប្រាមនេះនាំឲ្យបាត់បង់ការងារជាង60,000ការងារនិងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ក្រុមហ៊ុនជាង170ផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យនីម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការហាមប្រាមថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល6ខែក៏ប៉ុន្តែការហាមប្រាមនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសកិនយ៉ាពួកអ្នកលក់រាយរបស់របរច្រើនមុខខ្លះបានបដូរទៅប្រើស្បង់ក្រដាស់វិញហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកចំនួនតូចតាចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលសោះលោក Simon Nejenga ជាអ្នកលក់ដូរគ្រឿងទេសលោកនិយាយថាលោកបាត់បង់អតិថិជន
អ៊ីយ៉ូគីទូឌីណាទូម៉ាយូសាសាកាយតមសាយានាគូជាអណតាក
លោក Nejenga និយាយថាការហាមប្រាមនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ច្រើនពីព្រោះអតិថិជនម្នាក់ចង់ទិញបន្លែតែគាត់គ្មានស្បង់ទេហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យស្បង់គាត់បានទេដូច្នេះគាត់ក៏ចាក់ចេញពីហាងខ្ញុំដោយមិនបានទិញអ្វីទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកឲ្យប្រើស្បង់ផ្លាស្ទិកឡើងវិញជីវភាពខ្ញុំពឹងពាក់លើស្បង់ផ្លាស្ទិកប្រទេសតង់ហ្សានីអ៊ូហ្គាន់ដាម៉ាឡាវីនិងប្រទេសកាមេរុនបានប្រកាសអំពីការហាមប្រាមស្រដៀងគ្នាមិនឲ្យប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទោះណាជាការហាមប្រាមនេះមិនបានត្រូវពង្រឹងដោយទូលំទូលាយក៏ដោយប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានប្រកាសអំពីការហាមប្រាមនេះនិងជំរុញប្រជារាស្ត្រឲ្យធ្វើតាមច្បាប់លោកស្រី Judy Wagungu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកេញ្ញាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារោងចក្រផលិតកម្មនិងក្រុមហ៊ុនដឹកនាំទំនិញចូលជាក្រុមដំបូងគេដែលត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការពង្រឹងការហាមប្រាមនេះពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាស្បង់ផ្លាស្ទិកមានផលមិនល្អដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈទេគេបានរិះគន់ថាថង់ផ្លាស្ទិកស្ដាងស្ដាងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងឆ្នេរសមុទ្រកខ្វក់និងបានធ្វើឲ្យសត្វដែលស៊ីស្បង់ទាំងនេះងាប់ផងដែរអញ្ញាធនីម៉ានិយាយថាស្បង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងមិនដែលចុះថមថយខាងជីវសាស្ត្រជាដាច់ខាតដោយវាស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានជាចំណែកតូចៗឬជាបំណែកមានទំហំដោយអតិសុខមប្រានជារៀងរហូត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាព្យុះសង្ឃរាហាវីបានធ្វើឲ្យការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកន្លែងធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Texas បានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារព្យុះនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋ Texas បានរាយការណ៍ថាមានការដាក់ពាក្យសុំថ្មីជាង 51,000 អ្នកសម្រាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្មករដែលបញ្ឈប់ពីការងារប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសន្យានៅតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយប្រយុទ្ធភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាសង្គ្រាមនោះមិនអាចឈ្នះដោយការច្រានចោលឬការប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកខាវ៉ាចាអាស៊ីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើកំណត់សង្កលនោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីដ៏សំខាន់ដើម្បីរៀបចំការឆ្លើយតបដ៏ធំទូលាយមួយដល់គោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែមុនពីគោលនយោបាយសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយនោះក្រុមចម្រុះប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់2នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងម៉ាយ៉ាន់ឌីននៃប្រទេសសេរីនៅសប្តាហ៍នេះអាប៊ូអាណាសអាល់សាមីមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវអាវុធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមចម្រុះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយអាល់សាមីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកសម្រាប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មការបង្ហាញខ្លួនមុនដំបូងបានត្រូវគេរំពឹងនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតទួគី2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប្រឈមមុខលើបទចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារទៅលើពួកបាតុករនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រទេសទួគីកាលពីខែឧសភាមនុស្ស19នាក់ភាគច្រើនជាសមាជិករបស់ក្រុមសន្តិសុខរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារបាតុករដដែលនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមនុស្សទាំង19នាក់នោះត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលអាចទទួលទោសជាប់គុក15ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.